ایمان زیاسه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. ایمان زیاسه ترکم اشترشنگ نبتگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبک تلدگی رادیوسدن حضور انگیزگه حواله تمز. دستورمز یکونیگه قدر بز بلند برگه بلسیز دیگن امید تمز. مسلمانلیکنه یانگی قبول قلگن امبریولوگ پروفیسر کیت مور شوندای دیب айтады. Мен милоди 7-чи асрда хайратга келтирадиган муъжизаларни яратган Қуръоннинг тиби муъжизалари ҳақидаги хабарни эшитганимда, агарчи ўша замонда эмбриология илми ҳали мавжуд бўлмаса, жуда ҳайратланиб қолдим. Ислом дини суюқли пайғамбари саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва салламнинг энг буюк муъжизаси бўлмиш Қуръони Карим инсонларни саодат ва ҳидоят нури томон даъват этувчи китобдир. Чунончи Исро Муборак сурасининг 9-чи ояти каримасида шундай марҳамат этади. Албатта, бу Қуръон энг тўғри йўлга ҳидоят қилур ва яхши амалларни қилувчи муъминларга албатта ўшаларга улуғ ажр борлиги хушхабарини берур. Самовий бу китоб башариятни ҳидоят этиш учун турли йўллардан фойдаланади. Бу йўллардан бири илмий мавзуларни баён этишдир ким ўша вақтгача ҳеч кимнинг хабари йўқ эди. Қуръоннинг илмий муъжизаси ҳозиргача халқнинг аксарияти, айниқса донишманларни ҳидоят этиш сабабига айланди. Қуръони Карим бу ҳақда Саба Муборак сурасининг 6-чи ояти каримасида шундай келтиради. Илм берилганлар сенга Роббингдан Nozil qilingan narsani ayni haq deb va aziz va maqtalgan zotning yo'liga hidoyat qilur deb bilurlar. Barcha haqiqiy ilm sohiblari senga ey payg'ambar, Robbingdan nozil qilingan Qur'on hammaning ustidan g'olib va hamma tomondan maqtalgan zotning Alloh taoloning yo'liga hidoyat qiladi deb biladilar. Tarix davomida insofli donishmanlarning aksariyati Qur'onning ilmiy mo'jizalari bilan oshno bo'lganlarida bu mo'jizalar barobarida ta'zim etishdi va ba'zida islomni qabul qilishdi. Keng diqqat va zarofat bilan Qur'onning bayon etadigan ilmiy mavzulardan biri inson embrionning qanday paydo bo'lishi va uning rivojlanishi. Bu ham bo'lsa 1400 yil oldin mavzusi hisoblanadi. Kanadalik professor Kit Moore dunyoning mashhur embriologlaridan biri bo'lib, bu ilmning otasi hisoblanadi. U 1984 yilda Kanada anatomiya anjumanida GSP mo'tabar mukofotini olishga muyassar bo'ldi. Professor Murga boshqa mukofotlar ham taqdim etilgan. U shuningdek Kanada anatomiya anjumanining sobiq raisi, Amerika klinik anatomiyasining rahbari, tibbiy ilmlar markazi raisining o'rinbosari va 1976-1984 yillar davomida anatomiya kafedrasining raisi edi. Kutilmagan bir hodisa bu buyuk donishmandning ilmiy va shaxsiy hayot yo'lini o'zgartirib yubordi. Bir guruh islomiy ulamolar embrionning rivoj ravnaq topishi va nutfaning tashkil etilishiga oid bo'lgan oyatlarni yig'ib, ularni dunyoning oxirgi ilmiy yutuqlariga muvofiqlashtirishga harakat qilishdi. Ular ushbu zaminada hamkorlik qilish uchun Kit Moore'ni da'vat etishdi. Dastlab Kit Moore'ga qilingan ushbu taklifdan uni hayratga keltirdi. Uning nuqtai nazariga ko'ra Qur'onda keltirilgan Uning nuqtai nazariga ko'ra 1400 yil oldin Qur'oniy Karimda inson embrion haqida keltirilgan fikrlar ilmiy yangi rivojlanishni e'tiborga olgan holda haqiqat bo'lishi mumkin emasdi. U shunday deb aytadi. Men yillar oldin milodiy 7-asrda musulmonlarning azamatidan xabardor edim va ular tibbiyot ilmida katta xizmat ko'rsatganlarini ham bilardim. Ammo diniy haqiqat nabaviy hadislar va Qur'onda mavjud bo'lgan tibbiy va ilmiy ideyalar haqida ko'p bilmasdim. Doktor Mor bu olimlarning ta'kidlari bilan Qur'onning odam zurriyoti haqidagi oyatlarni o'rganishni qabul qildi. Bu oyatlarning ma'nosini jiddiy o'rganish uni hayratga keltirdi. Uning o'zi dunyoda mashhur embriologlardan biri hisoblanadi. Qur'oni Karim ushbu mavzu haqida bayon etgan nozik ilmiy nuqtalarni mutolaa etganida hayratga qoldi. Ayniqsa, ilm Qur'onda ta'kidlangan nuqtalarni hozirda kashf etgan. Masalan, Shuro Muborak surasining 12-chi surasidan 14-chi oyatigacha shunday keltiriladi. Osmonlaru yer kalitlari 12-dir. U xohlagan odamiga rizqni keng yoki tor qilur. Zotan u barcha narsani o'ta bilguvchi zotdir. U zot sizlarga din etib o'zi Nuhga vasiyat qilgan va senga vahiy qilgan narsamizni hamda Ibrohim, Muso va Isolarga vasiyat qilgan narsamizni shariat qildi. Dinni barpo qilingiz va unda tafriqaga tushmangiz dedi. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa og'ir keldi. Alloh o'zi xohlagan kishisini payg'ambarlikka tanlab olur va u o'zigagina iltijo etguvchi kishini hidoyat qilur. Ular faqat o'zlariga ilm kelgandan keyingina o'zaro hasad adovat qilishib tafriqaga tushdilar. Agar Robbingdan ma'lum muddatgacha haqida so'z o'tgan bo'lmaganida ular orasida albatta hukm chiqarilgan bo'lar edi. Albatta ulardan keyin kitobga voris qilinganlar u haqida shak shubhadadirlar.
Bu umr yo'lida yuzma yuz keldik. Degan sahroda ko'zma ko'z keldik. Bu umr yo'lida yuzma yuz keldik. Ishq degan sahroda ko'zma ko'z keldik. Tangrim panohingga izma iz keldik. Ayirma Allohim ayirma bizni. Ayırma ya Rabbim ayırma bizni Tangrim panahınge izme iz keldik Ayırma Allah'ım ayırma bizni Ayırma ya Rabbim ayırma bizni Bilmadik sevginin şirin sözünü Saklaylık yürekde onun özünü Bilmadik sevginin şirin sözünü Saklaylık yürekde onun özünü Eşit sevişkenler bu feryadını Ayırma Allah'ım, ayırma bizni Ayırma ya Rabbim, ayırma bizni Belki bu ayrılık takdirinin işi Kaçıp kutulmağayı ölümden kişi
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Imon ziyosi eshitirishni tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga kuchuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi.
Xuroson markazi.
Dasturimiz davom etadi. Doktor Mur bu oyatlarning tarjimasini jiddiy tahlil etganidan keyin shunday aytadi. Qur'onning hujayra shunoslik haqidagi ko'p matlablari, embriologiya ilmining qo'lga kiritilgan zamonaviy va yangi yutuqlari bilan muvofiq keladi va undan hech qanday farqi yo'q. Ammo hali u embrionning takomullashi haqida Qur'onning ilmiy ayrim mafhumlarini tushunmasdi. Masalan, u shunday deb aytadi. Ayrim oyatlar ham borki, ularni aniq ilmiy sharh izoh berishga ega emasman. Bu haqda embriologiya ilmida olib borilgan yangi tadqiqotlar maqolalarda ishora etilmagan. Sababli, ularning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida fikr bildira olmayman. Misol uchun Alaq surasining 2-oyatiga ishora etish mumkin. U insonni alaqdan yaratdi. Alaq so'zining arab tilidagi ma'nolaridan biri zoludir. Doktor Mur embrion boshlanishida zoluga o'xshagani sababli biron bir farziyaga ega emasdi. U laboratoriyada bir zolu shaklida embrionning boshlang'ich bosqichini mikroskopda taqqoslab ko'rdi. Bu ikki narsaning bir-biriga o'xshashidan hayratlanib qoldi. Darvoqe, u uchun hozirgacha noma'lum bo'lgan embriologiya ilmining bergan tavsiflaridagi yangi ma'lumotlar Qur'ondan ekanligiga tushunib yetdi. Shunday xulosa qilish mumkinki, ko'p olimlar, jumladan Kit Murni, Qur'onning ilmiy mo'jizalari islom dinining haqiqat ekanligi bilan oshno etadi va ularni ilohiy hidoyat nur tomon hidoyat etadi. Aziz tinglovchilar, siz Imon ziyosi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Hozircha xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.